Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine sa vama će biti Tamara Maljković, a bit ćete u prilici da čujete grandiozni Te Deum za veliki hor i orkestar François-Josepha Gosseka. Francuski kompozitor François-Joseph Gossec rođen je 1734. godine u današnjoj Belgiji, a sa 17 godina otišao je u Pariz gdje je postao učenik Jean-Philippe Rameaua. Po preporuci profesora Gossec je ubrzo postao dirigent renomiranog orkestra, čiji je pokrovitelj bio jedan od glavnih francuskih poreznika i veliki mecena Jean-Joseph de la Poupliniere. Mladog umetnika je kritika veoma hvalila, a enciklopedisti su ga slavili kao najveću nadu francuske muzike. Iako je kao kompozitor instrumentalne muzike imao dosta uspeha, Gossec je više od 25 godina pokušavao da se dokaže na polju muzike za scenu, a ostavio iza sebe i manji broj duhovnih ostvarenja. Komponovao je Te Deum i ostale crkvene kompozicije za članove kraljevske porodice i značajne momente u njihovim životima. Tako je svoj Te Deum napisao povodom objave trudnoće Marije Antoanete 1779. godine. Ipak bitno je pomenuti da je tokom čitavog života gajio jake simpatije prema republikanskim idejama, tako da se tokom revolucije i sam pobunio protiv monarhije i stao na stranu naroda. Uz grandiozni rekvijem, Te Deum iz 1779. godine je jedno od najuspelijih Gossecovih duhovnih dela. Zanimljiv je podatak da je na premijeri koja je upriličena 3. juna 1779. godine u Notre Dame na sceni bilo čak 1200 pevača i 300 instrumentalista. Orkestarski sastav uključuje u standardni sastavi klarinete i trombone, dok su solističke deonice poverene petoro pevača koji u pojedinim momentima čine samostalni petoglasni ansambl antifono suprotstavljen horu. U solističkim numerama uočavamo utjecaj operskog stila, a poznato je da je u to vreme i sam kompozitor pokušavao da se probije na operskoj sceni. Sa druge strane imamo grandiozne horske stavove u kojima neretko nailazimo na pažljivo razrađene fugirane odlomke. I sama dužina kompozicije ukazuje na grandioznost kojoj je u ovom delu težio autor, a kako to zvuči čućemo večeras u interpretaciji solista Gilles Feldman, Brigitte Lafon, Gerarda Lasnea, Howarda Milnera, Glena Chambersa i hora i orkestra Sorbone pod upravom Jacquesa Grimberta.
Thank you. Venia celorum, ave muisti,
Slušali ste CD-om François Josepha Koseka u izvođenju solista Gilles Feldman, Brigitte Lafon, Gerarda Lesnea, Howarda Milnera, Glena Chambersa i Hore i Orkestar Sorbone pod upravom Jacquesa Grimberta. U narednih nekoliko minuta čućete i popularnu Lakrimozu iz Gosekovog rekvijema. Izvođači su Bernadette Dejelin, Greta Dereger i ansambl Muzika polifonika kojim diriguje Luis Devos. Današnju emisiju Visine završili smo lakrimozom iz rekvijema François-Josepha Gosseka, koju su izveli Bernadette Degelin, Greta de Reiger i ansambl muzika polifonika pod upravom Luisa Devosa. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.